I heard President Spencer W.
Nakadungog ko ni President Spencer W. Kimball sa komperensya nga naghangyo sa Ginoo nga hatagan siya og mga hagit nga buntugon. Siya miingon, lisod nga mga hagit anaa sa atong unahan, dagkong mga oportunidad nga pahimuslan. Pangandaman ko katong mga panglantaw og mapanubsanong muingon ngadto sa Dios. Ihatag kini nga mga hagit. Natandog ang akong kasing-kasing, nasayad ko sa pipila ka mga hagit o kalisod nga iyang giatubang. Gusto ko nga mahisama kaniya o sa kaisog nga sulugon sa Dios. Busa, o sa kagabi, nag-ampo ko nga sulayan aron mapakita ang akong kaisog. Diligod ko kalimot ni ini. Niatong gabi una, milihod ko sa kwarto uban sa pagtuo nga mipuno sa akong kasing-kasing. Sa usaw duha ka adlaw, ang akong pag-ampo natubag. Ang pinakalisod nga hagit sa akong kinabuhi, nakapatingala og nakapaubos nako. Nakakaton ko og duha ka leksyon. Una, ako may ebidensya nga ang Dios midugog og mitubag sa akong pag-ampo. Ikaduha, nagpadayon ko sa pagkaton nganong mibati ko og ingon nga pasalig ni atong gabhiuna nga may dakong panalangin gikan sa kalisod nga labaw sa gipaningkamutan sa bisan unsang kausa. Ang kalisod nga akong nasinati nag-adlawa daw sayon lang ikumpara karon. Ngari ka nako og sa akong gihigugma. Daghan ninyo karon ang nagsagubang og mga pagsulay sa physical, mental og emotional nga nakapahilak ninyo. Sama sa talagsaong sulugoon sa Dios nga akong kaila. Ang young nurse nakadungog kaniya nga misyagi tungod sa kasakit. Kutlo. Tibuo kinabuhi ko nga nagbinuotan, nganong nahitabo kini kanako? Kamu nasayod sa tubag sa pangutana ni Propeta Joseph Smith sa prisuhan? O kung ikaw ihulog, ngadto sa lungag, o ngadto sa mga kamot sa mamumuno, o ang silot sa kamatayon ni pahamtang diha kanimo, kung ikaw itambog ngadto sa ilawom, kung ang daggo ng mga balod na konsambo, bato kanimo, kung ang mapintas ng mga hangin mahimo nga imong kaaway, kung ang mga langit mupundok o kangit-ngit, o ang tanan ng mga elemento magkahiusa nga mubabag sa gianan, og labaw sa tanan kon ang mga apapangi gayod sa impyerno mubuka og muabli sa baba og dako diha kanimo, ikaw masayod akong anak nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian og alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao mikonsad ubos kanilang tanan, labaw pa ba ikaw kay kaniya? Busa, padayon sa imong pamaagi ug ang gahom sa pagkapari magpabilin uban kanimo kay ang ilang utlanan gipahimutang sila dili makaagi. Ang imong mga adlaw na hibaluan ug ang imong mga tuig dili makulangan, busa ayaw kahadlok unsang mahimo sa tao kay ang Dios muuban kanimo hangtod sa kahangturan. Walay mas maayong tubag sa pangutana kung may mga pagsulay o unsa ang buhaton kaysa mga pulong mismo sa Ginoo. Kinsa misinati o mga pagsulay, labaw pa kaysa atong mahuna-huna. Kamu makahinumdum siyang tambag nga kita kinahanglan tungod sa atong pagtuo kaniya maghinulsol. Busa, ako magsugo kanimo sa paghinusol. Tingali unya ako mupahampak kanimo pinagi sa pulong sa akong baba o pinagi sa akong kaligot-gut o pinagi sa akong kasuko ngang imong pag-antos masakit Unsa kasakit, ikaw wala masayod. Unsa kahilabihan kanyat, ikaw wala masayod. O unsa kadis sa pag-antos, ikaw wala masayod. Kay tan-awa, ako ang Diyos nag-antos nining mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apan kung dili sila maghinulsol, sina kinahanglan gayud mag-antos sama kanako. Kansang pag-antos nakapahimo sa kong kagalingon, gani ang Diyos, ang labing halang dun sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit, o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu, o buot nga akunta dili mo inom sa mapait nga kupa, o mubiya. Bisan pa man, himaya nga to sa amahan, o ako nakaambit o nakahuman sa akong pagpangandam alang sa mga katawhan. Kita may pagtuo nga ang paagi sa pagbuntog sa mga pagsulay mao ang pagtuo nga may balsamo sa galaad. Ug ang Ginoo misaad, ikaw dili ko biyaan. Mao kini ang gitudlo ni President Thomas S. Monson kanato sa pagtabang nato ug sa atong giserbisyuhan sa lisod kaayo nga mga pagsulay. Si Presidente Monson malamong mitudlo nga ang pundasyon sa pagtuo aron matuman katumang asaad nanginahanglan og dugayng panahon sa pagligon. Mahimong makita ang panginahanglan ni anang pundasyon diha sa naglubog na lang ataw nga nawad-an og kadasig sa paglahutay. Kung ang pundasyon sa pagtuo wala makulit sa kasing-kasing, ang gahom sa paglahutay mapakyas. Ang akong tuyo karon mao ang paghulagway unsaon pagtukod og pundasyon nga dili matarog. Buhaton ko kini nga mapaubsanon tungod sa duha ka rason. Una, ang akong isulti basin makapawala sa kadasig ni atong nanlimbasog diha sa tumang kalisod og mibati nga kahug-unon ang pundasyon silang pagtuo. Og ikaduha, nasahid ko nga akong dakong mga pagsulay mo abot pa. Ang tambag nga akong itanyag kaninyo, pagapamatud-an pa pinaagi sa akong paglahutay. Isip batan-on, nagtrabaho ko sa pagbutang og mga footing og pundasyon sa bag-ong mga balay. Sa ting-init, lisod ang pagbugkal sa yuta, alang sa hulmahan nga pagabubuan og simento para sa footing. Walay mga makina. Piko og pala ra ang among gigamit. Ang pagtukod og ligong pundasyon sa mga building lisod ni atong mga adlawa. Nanginahanglan usab kini og pailog. Human og buo-buo para sa footing, kami magpaabot nga kini muuga. Bisan gusto namong magpadayon sa trabaho, maghulat usab kami human sa pagbuo-buo sa pundasyon. Usa namo kuhaon ang hulmahan. Ug ang mas makapadayag sa usa ka bag-ong tigtukod mao ang makuti ug dugayng proseso sa mabinantayong pagbutang sa mga metal bar sulod sa hulmahan aron malig-on ang pundasyon. Sa samang paagi, ang sukaranan kinahanglang ayuhon pag-andam alang sa pundasyon sa atong pagtuo aron makalahutay sa unos nga moabot sa kinabuhi. Ang ligong pundasyon sa pagtuo mao ang personal nga integridad. Ang makanunayong pagpili sa matarong makamugna og ligong pundasyon sa atong pagtuo. Magsugod kini sa bata pa. Kay ang matagkalag na tao nga may gasa sa Espiritu ni Kristo, tungod sa Espiritu, kita masahid kung kita nakahimo og sakto o sayop diha sa atubangan sa Dios. Kini mga pagpili, kadaghan mahitabo, makaandam og ligong sukaranan, diin matukod ang atong pagtuo. Ang metal nga hulmahan, asa ibobo ang mga kinahanglanon sa atong pagtuo, mao ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo, lakip ang tanang pakigsaad, ordinansa, o mga barugana ni ini. Usa sa mga yawi sa mahangturong pagtuo, Maong eksaktong paghukom nga igo na ang panahon aron sa paglig-on. Maong nga dili ko maalamon sa pag-ampo dayon og mga hagit og mas lisod nga mga pagsulay. Ang pagpalig-on dili automatic mahitabo tungod sa dagan sa panahon. Apan kini panginahanglan og panahon, ang pagkatigulang dili makahimo niini. Pinaagi lang sa makanunayong kinasingkasing nga pagserbisyo sa Dios ug sa uban nga mga pagpamatuod sa kamatuoran, dili mabugto ang kalig-on sa pagka-espirituhanon. Karon, buot ko muawhag ni adtong anaa sa malisod nga mapagsulay. Kinsa nagkawala ang pagtuo tungod sa mga kasamok? Ang kasamok mismo mahimong inyong paagi sa pagligon o sa pag-angkon o dili matarog nga pagtuo. Si Moroni, ang anak ni Mormon, diha sa basahon ni Mormon, misulti ka na to unsaon nga ang panalangin muabot. Siya nagtudlo o giyano o matamis nga realidad nga ang paggamit bisan sa gamay nga pagtuo, ang Dios mupatubo ni ini. Og karon, ako si Moroni namulong sa ingon mahitungod nini nga mga butang. Ako mo pakita nga to sa kalibutan nga ang hugot nga pagtuo mo ang mga butang nga gilauman nga dili makita. Busa ayo pa kay glalis tungod kay kamo wala makita kay kamo dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Kay kini pinagi sa hugot nga pagtuo nga si Kristo, mipakita siyang kagalingon nga to sa atong mga amahan. Human siya mabanhaw gikan sa kamatayon o siya wala mo pakita siyang kung nga to kanila hangtod diha kaniya busa kinigi kinahanglan gayud nga ang uban adunay hugot nga pagtuo diha kaniya kaysa wala mo pakita siyang kalulang nga to sa kalibutan. Busa kamo usab mahimo nga makabaton og paglaom og mahimo nga matig-ambit sa gasa kun kamo magbaton og hugot nga pagtuo. Ang tipik sa pagtuo nga labing bililhon og inyong giprotektahan og gamiton sa bisan unsang paagi mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Si Moroni mitudlo sa gahom sa pagtuo niining pagiha. Og ni sa bisan unsa nga panahon adunay nakahimo og mga milagro hangtod human silang hugot nga pagtuo busa sila mituo una diha sa anak sa Dios. Nakabisita ko og sa kababay nga nakadawat sa milagro sa igong kalig-on sa paglahutay sa grabe nga kalisod gamit lang ang yanong kapasidad sa pagbalik-balik sa mga pulong. Ako nasayod nga akong manunubos buhi. Kana nga pagtuog ang mga pulong sa pagpamatuon, wala giyon niya makalimti, sukad pa sa iyahang pagkabata. Natingali ako sa pagkasayod nga ang laing babay, may pasaylo sa tao nga nakasala kaniya sa daghang katuigan. Natingali ako, o gipangunta na siya, nga nung yung ipasaylo, gikalimtan ang mga katuigan sa mapait nga pang-abuso. Hina niyang gisulti. Kadto ang pinakalisod nga akong gibuhat, kinanglan to na akong buhaton, busa akong gibuhat. Ang iyang pagtuo, nga ang manuluwas mo pasaylo, kun siya mo pasaylo sa uban, nakahatag kaniya og kalinaw og paglaom. Sa dihang siya namatay, mga bulan lang, human iyang napasaylo, ang iya wala maghinulsol nga kaaway. Og ako mingon, nasayod ko, bisan lang sa akong nakita sa imong kapasidad, sa imong pagbansay, sa imong pagtuo, og ako adunay laing pagdasig ni atong nagduha-duha kung ang ilang pagtuo ni Hesukristo igo ba aron sila makalahutay. Nakarila ko pipila kaninyo nga naminaw karon sa dihang kamo batan-on pa. Basko, intelihente kaysa nagpalibot kaninyo. Apan inyong gipili nga mosunod sa buhat sa panuluwas, gumikan sa inyong kaabunda, kamo nagtabang o nagamuman ni atong tingali wala ninyo mamatikdi o ubos ninyo o kahimtang. Kung ang pagsulay mo abot, ang pagtuo aron sa paglahot tay niini manaa na mugna nga kamo wala kabantay.
As you may now notice, but may
sama sa inyong mabantay yun karon nga kamo nga tinuuray naglihok sa gugma ni Kristo, nagserbisyo sa uban ug nagpasaylo sama sa manluluwas. Kamo nakatukod og pundasyon sa pagtuo gikan sa paghigugma sa manluluwas o pagserbisyo alang kaniya. Ang inyong pagtuo kaniya nakapahimo kaninyo og mga buhat sa kaluoy nga makahatag kaninyo og paglaom. Dili pa ulahi sa pagligon sa pundasyon sa pagtuo. May panahon kanunay. May pagtuo sa manluluwas kamo makahinusol og makapangayo og pasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasalamatan. Adunay tawo nga inyong maserbisyuhan ug mabayaw. Inyo kining mahimo bisan asa kamo ug bisan naginusara ug kasubo inyong gibati. Dili ko kasaad nga matapos ang inyong kalisod. Dili ko kapaniguro nga inyong pagsulay sulod lang sa mubong panahon. Usa sa mga kinaiya sa mapagsulay sa kinabuhi, mao nga kini daw makapahinay o hapit makapahunong sa panahon. Adunay mga rason ni ana. Ang pagsayod niya nga mga rason di makapahupay apan kini makahatag kaninyo o pagbati sa pagpailob. Katugi kanining kamatuoran. Silang hingpit nga gugma alang kaninyo ang langitong amahan o manluluwas puot nga kamu angay nga makauban kanila nga mupuyo sa mahangturong pamilya. Katulamang hingpit nga nalimpiyuhan o nausab pinagi sa pag-ula ni Hesukristo ang makaadto. Nakigbisog akong inahan sa kanser hapit na po katuig ang mga tambalog opera usaka katapusan naghigdaan na lang mo ang pipilas niyang pagsulay. Nakahinom nung kusa kong amahan nga misulti samtang nagtanaw sa kong inahan nga nagtinga ang gamayng bata miuli na aron mo pahulay. Usa sa mga mamumulong siyang haya, mao si President Spencer W. Kimball. Sa iyang pamulong, nakinumdum ko o gusa nga siya misulti ingon ni ini. Pipila kaninyo naghunahuna nga si Mildred nagantos og dugay og sa hilabihan tungod sa iyang sayop nga gibuhat nga gikinhanglan ang mga pagsulay. Dili. Buot lang sa Diyos nga mupanindot pa siya. Kano nakinumdum ko ni anang babae nga naghimog maayo. Kung kita may pagtuo diha kang Hesukristo, ang pinakalisod ug ang pinakasayon sa kinabuhi mahimong panalangin. Sa tanang higayon, kita makapili sa matarong uban sa giya sa Espiritu. Anaa ka na itong Ebanghelyo ni Hesukristo sa pagpurmo o paggiya sa itong kinabuhi kung gusto ho na ito. Uban sa mga propeta ang ipadayag ka na ito sa itong mga luna diha sa plano sa kaluwasan, kita magpakabuhi nga may hingpit nga paglaom o kalinaw. Diligyo kita mubati nga naginusara o gula higugmaa diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Kita makabati sa gugma sa Ginoo. Ang manuluwas misaad nga mga anghel maglibot kanato aron sa pagtabang kanato kanunay siyang nagtuman siyang pulong. Mupamatud ko nga ang Diyos Amahan buhi ug ang iyang hinigugmang anak mao ang atong manunubos. Ang Espiritu Santo mi pamatud sa mga kamaturan ni ining konferensya ug usabon samtang kamo nagtinguha sa pagpaminaw ug pagtuon sa mga mensahe sa autorisadong sulugoon sa Ginoo. Si Presidente Thomas S. Monson, mao ang propeta sa Ginoo sa tibuok kalibutan karon. Ang Ginoo nagbantay kaninyo. Ang Diyos Amahan buhi. Ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, mao ang atong manluluwas. Ang iyang gugma, dili gayud mapakyas. Ako magpamatuod. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.